valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 qershor 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duket se senatori Barack Obama do të jetë nominuari i parë afrikano-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kuvendi i Kosovës sot pritet të debatojë për propozim ligjin për zgjedhje. Analistët në Shkup mendojnë se formimi i një koalicioni të gjerë qeverisës në Maqedoni do të ndikonte në uljen e tensioneve. Ban Ki-moon thot se për ta forcuar prodhimin e ushqimit dhe luftuar urinë duhet për çdo vit nga 20 miliardë dollarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve e transmetojmë pak më vonë tash kronika për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në zgjedhjet të brenda Partisë Demokratike për nominim të kandidatit për president amerikan, raportohet se ka fituar senatori Barack Obama. Ai mbrëm vonë tha se është i nominuari i Partisë Demokratike për zgjedhjet e nëntorit, megjithëse rivalja e tij, senatorja Hillary Clinton, ka refuzuar ta pranojë disfatën. Në nëntor, senatori Obama do të garoj kundër republikanit John McCain për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Senatori demokrat Barack Obama duket se do të jetë kandidati i parë afrikano-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mediat amerikane kanë raportuar se ai ka mbështetjen e 2118 delegatëve për të siguruar nominimin e demokratëve pas 5 muajsh fushate kundër rivales Hillary Clinton, e cila mori fund me votimet brenda partijake në Dakotën e Jugut dhe në Montana. Zoti Obama u tha mbështetësve në Minnesota se ai do ta përfaqësoj Partinë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit kundër kandidatit republikan John McCain.
America, this is our moment. This is our time.
Amerikë, ky është momenti ynë. Kjo është koha jonë për të ndryshuar faqen e politikave të së kaluarës. Koha jonë për të sjellë energji të re dhe ide të reja për sfidat me cilat përballemi. Koha jonë për të ofruar një drejtim të ri për këtë vend të cilin ne e duam, tha Barack Obama.
Tonight we mark the end of one historic journey with the beginning of another. Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
Sot ne shënojmë fundin e një rrugë historike dhe fillojmë një tjetër, një rrugë që do të sjellë ditë të reja dhe më të mira për Amerikën. Në sajet tuaja mund të qëndroj këtu dhe të them se do të jem i emëruar i Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, tha senatori Obama. Senatorja Hillary Clinton, megjithatë, në fjalimin e saj në New York, refuzoi të pranojë humbjen.
Now the question is where do we go from here, and given how far we've come and where we need to go as a party.
Tani shtrohet pyetja se nga do shkojmë ne prej këtu. Kjo ishte një fushatë gjatë dhe unë sonte nuk do të marr vendime, tha Hillary Clinton. Mediat amerikane kanë raportuar se zonja Clinton mund të jetë interesuar të garojë së bashku me senatorin Obama për postin e zëvendës presidentit. Kandidati republikan ndërkaq John McCain tha se është i gatshëm të përballet me senatorin Obama.
Pundits and party elders have declared that Senator Obama will be my opponent. He will be a formidable one.
Komentatorët dhe zyrtarët partijake kanë shpallur senatorin Obama si kundërshtarin tim, dhe unë them se do të jetë një kundërshtar i vështirë. Jam i gatshëm për këtë sfidë dhe i vendosur të garoj në mënyrën që e meriton fushata jon dhe populli ynë krenar, i ndershëm dhe patriotik, të cilin synoj ta udhëheq, tha senatori John McCain.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Rom, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, thot se afro 20 miliardë dollar duhen për çdo vit për ta forcuar prodhimin e ushqimit dhe të luftuar urinë. Duke folur në konferencën globale për krizën e ushqimit, zoti Ban tha se duhet të vendosen udhëzimet politike për prodhimin e biokarburantit për shkak të ndikimit të tij në prodhimin e ushqimit. Delegatët e samitit në Rom ishin të ndarë lidhur me rolin që ka biokarburanti në ngritjen e çmimeve të ushqimit deri në atë pikë që ka shkaktuar trazira në disa vende. Rom, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se ai i pret një qasje tjetër nga presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht se kush fiton në zgjedhjet e nëntorit. Në një intervistë të publikuar sot në Itali, ai parashikoi se Shtetet e Bashkuara duhet të tërheqin trupat nga Iraku, duke thënë se populli amerikan nuk do të tolerojë shpenzimin e vazhdueshëm të miliarda dollarëve në armatim. Zoti Ahmadinejad, i cili në Rom po merr pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për ushqim, tha se është i gatshëm të dialogojë me çdo kënd, me përjashtim të Izraelit. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë akuzuar pjesën tjetër të botës se nuk po bën asgjë për ta ndalur Iranin që të mos e prodhojë armatimin bërthamor. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u bëri thirrje aleatëve që të imponojnë çmim më të madh ndaj regjimit iranian. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se kërcënimi iranian duhet të ndalet me të gjitha mjetet e mundshme. Këto komente u bën në Washington gjatë një debati në një grup lobues pro-Izraelit. Washington. Një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara synojnë ta përmbushin qëllimin që deri në fund të muajit shtator të pranojnë 12,000 refugjat irakian. Megjithë këtë, James Foley, koordinator special për refugjatët irakian, pranoi se do të jetë vështirë që ky plan të realizohet. Bruksel. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, tha se Rusia do të tërheqë 400 trupa nga Abhazia në Gjeorgji. Në një kumtesë, zoti Scheffer tha se vendosja këtyre ushtarëve është qartazi në kundërshtim me sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ai bëri thirrje që Rusia dhe Gjeorgjia të dialogojnë që sa më shpejt të ulin tensionet. Rusia e ka mbrojtur vendosjen e 400 ushtarëve duke arsyetuar se ky ishte një aksion humanitar. Kabul. Tre ushtarë të NATO-s janë vrarë në dy incidente të ndara në Afganistan. Nga shpërthimi bombës në provincën lindore Paktia, u vranë dy pjesëtarë të forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë. Nuk është bërë ditur se nga cili vend ishin ushtarët e vrarë. Në lindje të Afganistanit, nga sulmi kundër një patrulle, u vra një ushtar kanadez. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Propozim ligji për zgjedhje, i cili pritet të shqyrtohet sot në kuvendin e Kosovës, parashes që në zgjedhjet qendrore të votohet për subjektin politik, që nënkupton marrje të votës në mënyrë automatike nga lideri partiak, thotë zëvendës kryeministri Ram Manaj. Avni Arifi nga AAK-ja në opozit vlerëson se mënyra e tillë e votimit është kundër promovimit të demokracisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Propozim ligji i ri për zgjedhjet qendrore në Kosovë, të cilin qeveria e Kosovës pritet ta nxjerrë sot në shqyrtim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, parashet që teknikat e votimit tash etutje të jenë ndryshe nga zgjedhjet paraprake. Kështu thotë Ram Manaj, zëvendës kryeministri i Kosovës, i cili thekson se në bazë të konsensusit të arritur në mes të presidentit të Kosovës dhe kryetarëve të partive parlamentare, ligji për zgjedhjet parashet që sistemi zgjedhor të jetë i pastër dhe proporcional, të jetë me lista të hapura, të ketë një zonë zgjedhore, si dhe të ruhet kuota prej 30% e përfaqësimit gjinor të femrave në kuvend.
Çka është kryesorja? Është arrit pajtueshmëri dhe është pjesë e draftit që sistemi ose teknika votimi të ndryshoj krahasuar me ligjin e mëparshëm, krahasuar me deri tani. Pra nuk do të votohet për 10 kandidat, por do të votohet për subjektin partiak, pra për partinë, dhe kjo me automatizëm në kupton se votimi për partinë shkon vot liderit dhe do të votohet edhe për një kandidat tjetër.
Në anën tjetër, Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo opozitare në kuvendin e Kosovës, lidhur me versionin e ligjit për zgjedhje të propozuar nga qeveria, shpreh mendimin se ai nuk është në shërbim të promovimit të demokracisë.
Duke vënë parasysh se kemi vetëm një zonë zgjedhore, versioni i votimit për liderin plus një është një version jo as demokratik dhe jo as i popullarizuar. Pavarësisht nëse është lideri i partisë, ai nuk është i mbrëmë të qeverisë. Dhe duhet të në shtrije testet votës, testet demokracisë, sepse për derisa liderin e partijë faktikisht e sigurën se nuk do të ketë garë për to, dhe do të ketë sigurum, njëtën kohë kryen një konkurrencë jashtëzakonisht madhe, në mesin e 110 dhe 109 dhe duhet zhvillohet vetëm njën nga tërë Kosova për personin që do të votojnë.
Zoti Arifi shton se problematik është edhe fakti se sipas këtij propozim ligji, në komisionet zgjedhore do të marrin pjesë vetëm 4 partitë para të renditura nga zgjedhjet paraprake.
Spori janë eliminu gjitha partit që kanë kitu vragun zgjedhor, por që nuk e përbëjnë 4-shën e partë, janë eliminu nga komisionit e votimit, dhe këtë legjë është përpilu e nga që dëmtohet opozita, dhe faktikisht në këtë legjë votat e partive opozitare do të numrohen nga partit e pozitës, që faktikisht kjo nën kuptonë se nuk do të ketë mundësi për rritjen e vlerave demokratike, sepse si do t'ja numroj një zyrtar i Partisë Demokratike, si do t'ja numroj votat e Aleancës për Rëndërim të Kosovës.
Ndryshe shpreh mendimin zëvendës kryeministri Manaj.
Nuk ka ndryshime saj për këtë kësaj çështje krahasuar me lidhjet e drejtashme ligjore. Por ndryshe ligji përcakton kompetenca për Komisionin Qendror Zgjedhor, edhe për Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa, përcakton obligimet për mbajtjen regjistrave votues, të drejtën respektivisht mënyrën e shpalljes dhe pranimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe një numër çështjes që lidhen drejt për drejt me procesin zgjedhor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 20 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Ish-ministri i jashtëm Slobodan Qashule thot se formimi një koalicioni të gjerë në Maqedoni do të ndikonte në uljen e tensioneve në këtë vend, pas zgjedhjeve të së dielës në të cilat të ndodhen incidente me dhunë. Nga ana tjetër, analisti Ulber Syla shprehet se tensionimet e mëtejshme ndërmjet partive politike shqiptare do ta vonojnë edhe më tutje realizimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e ardhëshme duhet të fokusohet në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por në suksesin e këtij synimi të lidershipit të vendit do të ndikojë dukshëm stabilizimi situatës në vend, theksojnë analistët politik duke nënvizuar se druajnë se zgjedhja nga ana e mandatarit Gruevski të një partie nga bloku politik shqiptar do të radikalizojë partinë tjetër shqiptare.
Që të kalohet kjo krizë e thjeshtë që ka prehur tashmë Partitë Politike Shqiptare me shkrys, ose të kishim një bashkëqeverisje të këtyre dy partive në qeverinë e Gruevskit ose po nëse do të luajë një faktor të rëndësishëm Shqipëria dhe domethënë Tirana dhe Prishtina, atëherë me siguri do të ulën tensionet.
Thot Ulber Sela, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Me qëndrim të ngjashëm dhe ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Qashule, ai thot se zgjidhjen për shtensionimin e gjendjes e sheh tek formimi një koalicioni të gjerë.
Ta historiska solucija, to e po kanalë sëve së në dhuj i dhe depër zajedno së vërmërë dhe pëmëne, kako shtë në pravja.
Bëhet fjalë për një moment historik, andaj Gruevski, pavarësisht se ka shumicën parlamentare, duhet i bëj ftesë lidhje socialdemokrate të Maqedonisë, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, ashtu siç bëri Bullgaria më parë dhe Austria më pas dhe Izraeli, për të përshpejtuar kështu procesin e integrimit, vlerëson Slobodan Qashule, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ulber Sela thekson se zgjedhjet në Maqedoni paraqesin një fillim të një krize të re sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Sigurisht që një konfrontim edhe më të qeshur me dy parti politike shqiptare është në interes të mandatarit, sidomos tani kryeministit, si vetë të antarmën Gruevskit, i cili mandej nuk do t'i marrë shumë parasysh kërkesat e shqiptarëve të jetën të kakmoçë që nga fillimi i vitit 90 e këndej. Dhe me siguri shqiptarët hupin edhe një 4 vjeçar për mos realizimin e pikave kyçe të flet prashin sipas marrëveshjes së Ohrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Duket se senatori Barack Obama do të jetë i nominuar i parë afrikan-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kuvendi i Kosovës sot pritet të debatojë për propozim ligjin për zgjedhje. Ban Ki-moon tha se për ta forcuar prodhimin e ushqimit dhe luftuar urinë duhet për çdo vit nga 20 miliard dollar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.